ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់សង្គមជាតិនោះឡើយហើយបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3ឧសភាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីសំខាន់ដល់ការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មានដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឡើងវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលផលិតព័ត៌មានផ្នែកអភិបាលកិច្ចទប់ស្កាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកបន្តថាជាលទ្ធផលពួកគេមិនអាចបំពេញការងារឲ្យបានពេញលេញតាមវិជ្ជាជីវៈបានឡើយនៅក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2021នេះលោកសឹងសានករណាស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកទូលាយសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញ
សង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានឯករាជ្យភាពអ្នកសារព័ត៌មានចម្រុះទស្សនៈចូលរួមទេគឺมันអាចរាប់ថាជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យបានត្រឹមត្រូវទេហើយឲ្យស្របតាមកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់ទៅចាបានដែរក្នុងនោះគឺកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហើយមាត្រា19ចែងច្បាស់ណាស់គឺសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាព
ដូចគ្នានេះដែរនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទិវាសារព័ត៌មានថានៅក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាង100ករណីត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋបិទនិងមានករណីរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិលោកស្រីចាត់ទុករឿងនេះថាជាការរដ្ឋបិទសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋ
បញ្ចេញមតិក្តីឬក៏សេរីភាពមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកអាចបំពេញភារកិច្ចដោយសេរីនិងមិនមានការភ័យខ្លាចដែររ
បាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2020ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Border បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅលេខរៀងទី144នៅក្នុងចំណោមប្រទេសសរុបចំនួន180ប្រទេសដែលបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ថយចុះនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារការគំរាមកំហែងនិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌនៅតែមានប្រសាសន៍ដូចកាលពីលើកមុនៗថាកម្ពុជាគ្មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានអះអាងថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងរលូនដែលក្នុងនោះមានដូចជាស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតនិងសារព័ត៌មានអនឡាញបានកើនឡើងជាច្រើនជាងនេះទៅទៀតលោកថាបរិមាណអ្នកព័ត៌មានក៏មានចំនួនកើនឡើងច្រើនផងដែរ
តើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសដោយដែលអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់ដែរឬអត់តើលោកលោកស្រីបានពិនិត្យទៅនឹងអង្គហេតុអង្គច្បាស់នៃករណីនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅតើអស់លោកស្រីដែលបានពិនិត្យទៅលើរឿងនោះបានចូលរួមគ្រប់ទិដ្ឋភាពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយឬនៅទើបធ្វើការវាយតម្លៃសន្និដ្ឋានទៅលើករណីនីមួយៗ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចេញសារលិខិតអបអរសាទរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកលើកទី28នេះដែរលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងសារលិខិតដោយទទួលស្គាល់ថាសារព័ត៌មានពិតជាមានសារៈសំខាន់ដល់សាធារណជនហើយលោកក៏អំពាវនាវដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យប្រឹងប្រែងផ្តល់ព័ត៌មានពិតទៅដល់ពលរដ្ឋជាបន្តទៀតជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះទោះយ៉ាងណាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជានេះគឺរបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់សេរីភាពនឹងការពារអ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយដោយចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាសត្រូវនិងបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទោះយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីលើកឡើងថាការកើនបរិមាណអ្នកយកព័ត៌មាននិងស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយពុំមែនជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះឡើយពីព្រោះសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នទាំងអស់នោះភាគច្រើន ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងផលិតព័ត៌មានលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានរូបនេះក៏សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដដែល
អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរឿងកន្លែងលេងល្បែងខុសច្បាប់ដូចជាជុលមាន់នេះសិតតែកន្លែងលេងល្បែងខុសច្បាប់ហើយហើយត្រូវបានគេវាយដំបែកមុខបែកមាត់ហើយជាលទ្ធផលគឺជនល្មើសហ្នឹងគឺមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកដាក់ពន្ធនាគារឬឲ្យមកទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ទេហើយយើងដឹងថាអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងចំពោះអំពើល្មើសហ្នឹងគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឯទៀត
ដែលឡែកអ្នកយកព័ត៌មានខ្មែរក្រោមនឹងជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកយាងសុធិរិនថ្លែងថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែបន្តរឹតបន្តឹងខ្លាំងដដែលនៅក្នុងឱកាសនេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈប់តាមយាយីរូបគាត់និងទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងផ្ដល់ឯកសារចាប់យកទាំងអស់ដល់គាត់និងលោកអ៊ុនឈិនមកវិញ
ចឹងសូមបើសិនជាដោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែជួយពិនិត្យពិចារណាកន្លែងហ្នឹងតាមកលាការក៏ដោយទាំងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដោយសូមមេត្តាជួយពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកព័ត៌មានមិនប្រកកំហុសនៅពេលដែលអ្នកព័ត៌មានរងភាពអយុត្តិធម៌ពួកគាត់គួរជួយជំរុញស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការការពារអ្នកកសែពិតប្រាកដមែនបាទ
ក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន45ស្ថាប័នក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ចោលអំពើនីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទោសប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ឈប់ការយាយីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានចំពោះសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាថាសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលគ្មានការរឹតបន្តឹងនិងឯករាជ្យគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពិនិត្យឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារការគំរាមកំហែងការយាយីនិងការចោទប្រកាន់ផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេចំនួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងបុគ្គលិកសារព័ត៌មានត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទសវត្សចុងក្រោយនេះមានជិត 1,000 នាក់នៅលើពិភពលោកចំនួនដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៃការវាយប្រហាររួមមានតាមរយៈទូអង្គរដ្ឋក្រមប្រដាប់អាវុធឬក្រមអក្រិតជនគឺមានលក្ខណៈកាចសាហាវដូចជាភាពអសកម្មដែលពួកគេបានជួបប្រទះមានករណីតិចតួចបំផុតដែលអ្នកប្រព្រឹត្តឬជនល្មើសត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនាំមកកាត់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តថាជាងនេះទៅទៀតនៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គេឃើញមានកាន់តែច្បាស់ថាការធ្វើរបាយការណ៍រិះគន់លើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឬឥសរជនសាធារណៈជារឿយៗតែងតែប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តឬអនុវត្តដើម្បីរឹតបន្តឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតក៏ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ពីសំណាក់រដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីកំណត់គោលដៅទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington